Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kule Afrika ya Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji wa VOA mahala popote pale unapotusikiliza katika matangazo haya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abodo. Unasikiliza matangazo yetu haya dakika 30 kutoka hapa Washington leo, ikiwa ni Jumatatu Mei 27 mwaka 2019. Karibuni.
Ndani ya nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, ugonjwa wa Ebola bado ni tishio eneo la Beni huko DRC, na sasa Umoja wa Mataifa ndio utasimamia harakati za kutokomeza ugonjwa huo. Je, mbunge wa eneo la Beni anasemaje?
Nataka kwanza kutoa pole kwa wakazi wote wa mji wa Beni, Butembo na kadhalika, ambako malali ya Ebola yameweza kuua watu wengi. Na kutaka kusema habari hii tumeipokea kwa furaha, kwa sababu sisi nia yetu ni kwamba malali haya yaweze kupotea.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo utawasikiliza wakulima wa Lunga Lunga huko Mombasa wakieleza kilimo cha magugu maji na faida zake.
Hii seed ni chakula, ni kitu ambayo inafanya mambo mengi sana, hasa ukitaka kutengeza jam, juice, shampoo. Utoe jeli ya kutoka hapa kwa seaweed, inahitaji kukaushwa kwenye meza.
Ripoti hizi na nyinginezo utazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kwanza nampisha Abdu Shakur Abod akusomee habari za dunia.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo ni kwamba wizara ya mambo ya nchi za nje ya Qatar imekiri jana kwamba Qatar imealikwa na Saudi Arabia kuhudhuria mkutano wa viongozi ulioitishwa Makkah, mji wa Kiislamu wa Saudi Arabia, hapo Mei 30, ingawa ilikanusha kupokea mwaliko huo hapo awali. Wiki iliyopita Qatar ilieleza kwamba haikualikwa katika mikutano miwili ya viongozi iliyopangwa kufanyika katika mji mtukufu wa Maka kujadili athari za mashambulizi yanayofanywa na ndege zisizo na rubani kwenye vituo vya mafuta vya taifa hilo la kifalme na meli zake katika eneo la Dubai, na kujadili juu ya mvutano kati ya Marekani na Iran. Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri ziliiwekea Qatar vikwazo vya kiuchumi na diplomasia na kuisusia tangu Juni mwaka 2017 kutokana na tuhuma kwamba serikali ya Doha inaunga mkono ugaidi na inaimarisha uhusiano wake na adui wa kanda hiyo Iran. Qatar imekanusha tuhuma hizo. Televisheni ya taifa ya Algeria imeripoti kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa Algeria ameomba mahakama kuu kufanya uchunguzi dhidi ya mawaziri wakuu wawili na mawaziri wanne wa zamani kwa tuhuma za ulaji rushwa. Wengi wanasiasa kumi waliotajwa na mwendesha mashtaka walifanya kazi katika kabla ya rais Abdul Aziz Bouteflika kujiuzulu Aprili 2 kufuatia kishinikizo cha wananchi na jeshi. Mawaziri wakuu wawili wa zamani waliotajwa ni Ahmed Uhiaya na Abdul Malik Saleh, aliyekuwa pia meneja wa kampuni ya uchaguzi ya Bouteflika. Maandamano na malalamiko ya wananchi ya Algeria yamekuwa kifanyika kwa zaidi ya miezi mitatu kutaka utawala mpya wa kidemokrasia ufanyike nchini humo, na hadi hivi sasa jeshi lingali lina nguvu nchini humo. Mkuu wa baraza tawala la kijeshi nchini Sudan amekutana na mwanamfalme mrithi wa Abu Dhabi jana Jumapili, ambaye alieleza uungaji mkono wa Umoja wa Falme za Kiarabu kwa Sudan wakati inaandaa serikali ya mpito baada ya kuondolewa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Kiongozi huyo yuko katika ziara ya mataifa ya Kiarabu kueleza juhudi za kuunda baraza la kiraia na kijeshi kuongoza kipindi cha mpito cha Sudan. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Ziara ya Luteni Jenerali Abdel Fattah al-Burhan huko Umoja wa Falme za Kiarabu UAE inafanyika baada ya ziara yake ya Misri na ziara ya naibu wake Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo nchini Saudi Arabia. Wachambuzi wanasema UAE, Saudi Arabia na Misri zinajaribu kuimarisha ushawishi wao huko Sudan baada ya Bashir kuondolewa madarakani na kukamatwa April 11 kufuatia miongo mitatu ya kuwepo madarakani kiongozi huyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Emirates, WAM, katika ziara ya Burhan, mwana mfalme Mohammed bin Zayed Al Nahyan alielezea ungaji mkono wa Umoja wa Falme za Kiarabu kwa Sudan na alisisitiza umuhimu wa mashauriano kati ya watu wa Sudan katika hatua hii muhimu. Ziara hizo zikifanyika, waandamanaji wanatoa wito wa kuundwa kwa serikali ya mpito ya kidemokrasia na wanaonya dhidi ya kuingiliwa kati aina yote na washirika watatu wa kikanda. Kundi kuu la upinzani la Sudan, muungano wa wasomi wa Sudan, ulieleza jana Jumapili kwamba ulifanya mkutano wake wa kwanza na balozi wa Saudi Arabia mjini Khartoum, wakitoa wito kwa balozi huyo kuunga mkono serikali ya mpito itakayoongozwa kiraia. Wanajeshi na wawakilishi wa waandamanaji wamekwama katika mazungumzo yao juu ya nani inabidi kuongoza kipindi cha mpito.
Naendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Vyama vidogo vya kisiasa vya Ulaya vimeweza kuongeza viti vyao katika uchaguzi uliofanyika katika mataifa 28 ya Ulaya hapo jana kwa ajili ya bunge la Ulaya, ambao uchaguzi wa chambuzi wanasema wanakubaliana ulikuwa na athari kubwa na ushindani mkubwa tangu mwaka 1979 wakati wakazi wa Umoja wa Ulaya walipoanza kupiga kura kuchagua bunge hilo. Kufuatana na matokeo ya awali, vyama vikuu vimepoteza wingi wao wa bunge hilo lenye viti 751, na bunge hilo hivi sasa limegawika zaidi kuliko wakati wote ule, washindi wakuu wakiwa ni vyama vya kufuata itikadi za uzalendo zinazopinga Umoja wa Ulaya na wahamiaji. Huko Ufaransa kwa mfano, chama cha Rais Emmanuel Macron Republican En Marche kimeshindwa na chama cha mrengo wa kulia chenye siasa kali cha Marine Le Pen. Mbunge mashuhuri wa chama cha Republican kutoka South Carolina, Lindsey Graham, amesema kwamba ikiwa wapinzani wa Democrat katika baraza la wawakilishi watajaribu kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump, basi rais atachaguliwa mwakani na wa Republican watachukua tena udhibiti wa baraza hilo. Graham, ambaye ni mshirika mkuu wa Trump hivi sasa, aliambia shirika la habari la Fox hapo jana kwamba ikiwa spika wa bunge la wawakilishi Nancy Pelosi na viongozi wa Wademokrat wataruhusu swala la uchunguzi wa kumfungulia mashtaka kuanza, basi itakuwa ndo mwisho wa chama cha Democratic.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka hapa nchini Marekani, ambapo kama inavyofahamika, Rais Donald Trump akiwa katika ziara rasmi ya kitaifa huko Japan alikaribishwa na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe pamoja na wake zao kwa chakula cha usiku cha kitamaduni. Karamu hiyo ilifanyika baada ya siku kamili ya kucheza mchezo wa golf na mazungumzo juu ya biashara kati ya nchi hizo mbili, yani Marekani na Japan, pamoja na suala la nyuklia la Korea Kaskazini. Abdu Shakur, wakati ziara hii inaendelea, wakosoaji wa Rais Trump wanaeleza ziara hii hadi hivi sasa imekuwa ya maonyesho zaidi kuliko kazi ya kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Nini hasa kinachotokea hapo?
Kwa hakika inavyoonekana, katika siku mbili zilizopita ilikuwa ni ziara ya mapumziko na nusu kikazi kama wachambuzi wanasema, kwani jana alikuwa mgeni wa heshima wa kwanza wa kigeni na rais wa kwanza Marekani kutizama mchezo mashuhuri wa miereka wa Japan unaofahamika kama sumo, na kukabidhi mshindi kombe la rais lilopewa jina la Trump. Kulikuwepo na mashabiki 11,000, ikiwa ni nusu ya idadi ya mashabiki wanaohudhuria mchezo huo, kwa sababu shirikisho la sumo la Japan lilibidi kupunguza watu wanaoingia kutokana na masuala ya usalama. Na kabla ya hapo, Trump alicheza mchezo wa golf na mwenyeji wake waziri mkuu Shinzo Abe, kabla ya kukaa kwa mazungumzo mafupi ambayo anasema yalikuwa na mafanikio.
The Prime Minister and I talked a lot today about trade and military and various other things.
Waziri mkuu na mimi tumezungumzia kwa urefu juu ya biashara na masuala ya kijeshi na masuala mengine muhimu, na nadhani imekuwa siku nzuri ya mafanikio. Na kesho kadhari kitakuwa siku ya mafanikio pia.
Rais wa Marekani anafahamika kutoridhika na urari mkubwa wa Japan katika biashara yake, ambapo Marekani haifanyi biashara kubwa katika soko la Japan, wakati Japan inauza vitu vingi hasa magari hapa Marekani. Na kiongozi huyo anatafakari juu ya kuweka ushuru kwa magari ya Japan yanayosafirishwa hadi Marekani ikiwa hakuna mkataba wa biashara utaweza kufikiwa, sawa na vile alivyofanyia China. Mbali na masuala ya biashara, viongozi hao walizungumzia juu ya swala la Korea Kaskazini, lakini hakuna taarifa iliyotolewa juu ya matokeo hayo. Hata hivyo, wanatarajiwa kukutana tena hii leo na kuzungumza baadaye na waandishi wa habari, na pengine patakuwa habari zaidi. Hata hivyo, hapo jana Rais Trump alitofautiana na mshauri wake wa usalama kuhusu kiwango cha kitisho kinachotokana na Korea Kaskazini. Katika ujumbe wake wa Twitter akiwa huko Tokyo, Rais Trump alitoa taarifa inayokinzana na John Bolton aliyesema Jumamosi kwamba hakuna shaka majaribio ya makombora yaliyofanywa na Korea Kaskazini hivi karibuni yanakiuka azimio la Umoja wa Mataifa. Ujumbe wake ulieleza kwamba Korea Kaskazini ilifetua silaha ndogo ndogo ambayo inawatia wasiwasi baadhi ya maafisa wake na watu wengine, lakini sio yeye. Na jana vile vile msemaji wa ikulu Sarah Sanders alisema kiongozi wa Marekani alikubaliana na tathmini ya kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kuhusiana na makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden.
Chuck, the president's not siding with that, but I think they agree in their...
Rais haungani naye, lakini ninadhani wanakubaliana juu ya thamini yao ya Joe Biden. Kwa hakika rais anazingatia sana utaratibu unaoendelea katika uhusiano mzuri alionao na mwenyekiti Kim. Anahisi vyema kwamba mwenyekiti ataendelea na ahadi zake alizompa rais na kuendelea kuangamiza silaha zake za nyuklia.
Vyombo vya habari vya Korea Kaskazini vilimshambulia vikali Biden wiki iliyopita anayegombania kiti cha rais kwa chama cha Demokrati kutokana na ukosoaji wake wa taifa hilo kikomunisti lililotengwa. Mbali na hayo, Rais Trump atakuwa kiongozi wa kwanza hii leo kukutana na mfalme mpya Naruhito wakati wa dhifa rasmi ya usiku.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, pia matangazo haya yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia, zinasomwa tena kwako na Abdul Shakur Abod.
Milipuko miwili mikubwa imetokea katika mji mkuu wa Nepal wa Kathmandu hiyo jana na kusababisha vifo vya watu wanne na kujeruhi takriban wengine saba. Ingawa hakuna kundi limedai kuhusika na milipuko hiyo ya bomu, lakini polisi wanadhani ilifanywa na kundi la komunisti lilopigwa marufuku la The Splinter Communist Group. Afisa wa polisi Shyam Lal Goyal amesema maafisa wa usalama wanachunguza milipuko hiyo miwili iliyotokea katika mitaa miwili ya Kathmandu karibu saa moja baada kati ya moja na nyingine. Kundi la Splinter Communist limejitenga kutoka chama cha Maoist kilichopigana na wanajeshi wa serikali kuanzia mwaka 1996 hadi 2006. Wanachama wa Maoist waliacha chini silaha zao na kusalimu amri na kujiunga katika siasa za nchi hiyo.
Katika ripoti nyingine hivi sasa, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tunaelezwa kwamba Umoja wa Mataifa sasa ndio utasimamia harakati za kupambana na ugonjwa wa Ebola huko mashariki mwa Kongo ili utokomezwe vilivyo, kwani ugonjwa huo sasa umeshaua watu wengi, kukiwa hatari ya kuzagazagaa katika nchi jirani. Watu zaidi ya 1,200 wamekufa tangu mwishoni mwa Agosti mwaka 2018. Ili kujua taarifa hii kwa kina, tunajiunga na mwandishi wetu Auster Malivika.
Hatua hiyo ya kuomba Umoja wa Mataifa usimamie juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zimechukuliwa huko Geneva kufuatia mwendo kasi wa ugonjwa huo Kivu Kaskazini pamoja na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Butembo ambako ndio kumeshuhudiwa vifo na maambukizi mengi. Na kwa sasa ametajwa kama msimamizi wa mradi huo David Gresley, makamu kiongozi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa ni raia wa Marekani ambaye atakuwa kiongozi wa juhudi hizo za kupambana na Ebola katika maeneo haya ya Kivu Kaskazini. Ebola ikiwa ni tishio hivi sasa kwa inji jirani ikiwemo Uganda, Rwanda, Tanzania, Burundi pamoja na Rwanda, Ituri pamoja na Kivu Kaskazini ikiwa ndio mikoa inayoshuhudia ugonjwa huo. Nimezungumza naye Kizerbo Kasereka Watevwa, akiwa mbunge kutoka Beni katika bunge la taifa.
Nataka kwanza kutoa pole kwa wakazi wote wa mji wa Beni, Butembo na kadhalika, ambako malaria ya Ebola yameweza kuwaua watu wengi. Na kutaka kusema habari hii tumeipokea kwa furaha, kwa sababu sisi nia yetu ni kwamba malaria haya yaweze kupotea na watu wasiendelee kufariki. Na tuliweza kusema lazima wale ambao wanajua kuutunza waweze kuwekwa kwa laini ya kwanza, na ndipo siasa itakuja baadaye.
Vituo vya afya, madaktari wamekuwa wakishambuliwa kila mara pa Butembo na watu wanaokuwa na silaha wakishutumu wapiganaji maimai.
Bo, watu kushambulia madaktari ni kwamba namna walioweza kukamata huo ugonjwa hawakuweza kushirikisha raia. Wale waganga wa chini watumikishwe.
Idadi ya watu wanaofariki dunia kupitia ugonjwa huo wa Ebola imefikia zaidi ya 1,200 hadi sasa. Rose Kahambu Tombeane ni mmoja wa mashirika kina mama katika mji wa Butembo.
Sababu mbeleni ilikuwa watu wakizani ni ulozi, kwa sasa wamesema ni vitu vya kunaonekana ukaidi. Raia haiyakuwa na imani, na hadi hapo timu imetumika na watu ambao raia haina imani ndani mwao.
Wananchi washutumu wanasiasa kusababisha wananchi kupuuza uwepo wa Ebola katika maeneo ya Kivu Kaskazini. Jerome Malule ni kiongozi makamu wa waendeshaji pikipiki katika mji wa Butembo.
Tutu wa kada wa leader walikuwa wakitembelea wengine, watu wakawasamba kawaambia kama ule ugonjwa hauko.
Kinachohitajika kwa sasa ni kushirikisha wadau wote, mashirika ya kiraia, makanisa, shule pamoja na makundi ya vijana na wanawake katika harakati hizo za kupambana na Ebola ili ugonjwa huo utokomezwe katika miji ya Butembo, Kivu Kaskazini, hapa mashariki mwa Kongo. Hoseri Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake ya saa 48 mjini Baghdad, Iraq, hapo jana kwamba Iran itajibu kile alichokiita vitendo vya uvamizi vinavyofanywa na Marekani katika pande zote za kiuchumi na kijeshi, lakini inaendelea kuheshimu mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq, Mohammed Ali Hakim, alisitiza kwa upande wake kwamba Baghdad inapinga vikwazo vya Marekani dhidi ya Tehran, lakini itakuwa tayari kuwa mpatanishi kati ya pande zote kwa wakati mwafaka. Sasa mkamiti, ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Edward Yerani kutoka Cairo inaeleza nini juu ya ziara hiyo na matamshi hayo?
Kwa hakika ripoti yake inaeleza kwamba ziara hiyo ya siku mbili ya waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, mjini Baghdad inafanyika muda mfupi baada ya maandamano ya wafuasi wa Imam Muqtada Sadri wa Iraq wakitoa wito wa kupatikana suluhisho la amani kwa mivutano iliyopo sasa kati ya Marekani na Iran.
Basi wakati wa mkutano na waandishi wa habari hiyo jana Jumapili pamoja na mwenzake wa Iraq, Zarif alisisitiza kwamba Tehran bado ilikuwa inaheshimu utekelezaji wa mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ulioafikiwa na kundi la mataifa matano ya Baraza la Usalama pamoja na Ujerumani yanayofahamika kama P5+1. Lakini aliongeza kwamba Tehran itajibu hatua za kiuchumi na kijeshi zinazochukuliwa na Washington.
Ma hamzaman ba har gune talashi baraye
Iran itajilinda wenyewe dhidi ya juhudi za kuanzisha vita dhidi yake kama ni ya kiuchumi au kijeshi ili kusababisha uharibifu kwa wananchi wa Iran. Iran itajibu kwa nguvu na upinzani mkali.
Zarif hata hivyo hakuelezea kwa undani zaidi ni majibu gani ambayo Iran itayachukua. Waziri wa mambo ya nje wa Iraq Mohammed Ali Hakim alisisitiza kwamba Baghdad haiungi mkono kile alichokieleza ni hatua za upande mmoja zinazofanywa na Marekani, lakini ipo tayari na ina nia ya dhati kuwa mpatanishi kati ya Tehran na Washington kama itahitajika na wakati muafaka.
Iraq inapinga hatua za upande mmoja zinazofanywa na Washington na inasimama wima pamoja na jirani wake Iran kutokana na hatua hizo. Lakini Baghdad ipo tayari kuhudumu kama mpatanishi kati ya pande zote kwa wakati muafaka.
Waziri mkuu wa Iraq Adel Abdel Mehdi alisisitiza mwanzoni mwa wiki kwamba Baghdad inapeleka ujumbe kwa miji mikuu tofauti kushinikiza kupunguza mivutano.
Iraq inazungumza na wote, Marekani na Iran, na itapeleka ujumbe wake kwa nchi kadhaa ikiwemo Marekani na Iran kwa ajili ya kushinikiza kupatikana hali ya utulivu.
Waziri wa mambo ya nchi za nje Hakim amesema ana mpango wa kuhudhuria mkutano wa kilele wa nchi za Kiarabu unaotarajiwa kufanyika Mei 30 mjini Maka kujadili mzozo huo. Mfalme Salman wa Saudi Arabia ameitisha mkutano wa nchi za Kiarabu, mataifa ya Kiislamu na ya Ghuba. Leo katika jamii na maendeleo, wakulima zaidi ya 500 wameungana pamoja katika eneo la Lungalunga kusini mwa pwani ya Kenya ili kufaidika kutokana na kilimo cha kipekee cha magugu bahari yanayopandwa baharini na kuyauza ili kujiendeleza kiuchumi kwa kutengeneza vyakula na sabuni. Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika ya utafiti yamevutiwa mno na mkakati unaotekelezwa na kundi la wakulima hao wa Kenya ambao wengi ni wanawake walio na kisomo cha chini. Mwandishi wetu Josephat Kioko anasimulia taarifa hii.
Bahari imekuwa shamba la kilimo. Ziwa na mito pia ni mashamba. Ni sehemu ya kinachotajwa kama blue economy. Nimezuru kijiji cha Kibuyuni, Lungalunga, yapata kilomita 100 kutoka mji wa Mombasa. Lengo kuu ni kujionea jinsi wakulima wanavyofaidi kutokana na gugu bahari, yani seaweed. Katika ziara hii, mwenyeji wangu ni mwenyekiti wa Kibuyuni Seaweed Farmers, Bi Fatuma Mohamed.
Tuwazalisha hiyo kilimo cha seaweed kwenye bahari. Ako na masoko kama Amerika, China kule, Belgium. Kwa sisi jamii ambao tuwaweza kutengeza sabuni kutoka hapa Kibuyuni. Sabuni hii ya seaweed inatoka kwenye humea wenyewe wa mwani.
Wakati sehemu nyingi Kenya zikiripoti mashamba kunyakuliwa na pia ukame wa mvua, maeneo yaliyo na ziwa na bahari kama hii, kilimo tofauti kinaweza kuendelea. Bi Fatuma Mohamed anaongoza kundi la wanawake 113 wa magugu bahari au mwani. Asilimia kubwa ni wanawake tangu walipoungana mwaka 2010. Safari yangu ya kuangazia seaweed kilimo biashara inaanzia katika shamba hili. Na shamba lenyewe ni baharini. Mmoja anayesaidia kina mama hawa ni kijana Usi Bakari.
Pale kwa maji tunachukua kamba, tunazifunga zile mbegu, kupandisha juu kwa mwamba kidogo kuzivuna, na baadhi tunaregesha kama mbegu za kupevusha baadaye. Unafunga kwa kigingi kimoja na huku nako unafunga kwa kigingi chengine. Mkulima akishatoa kwa maji, atapimia kiasi zile kamba ambazo mwenyewe anataka kuregesha kwa maji. Kwa urefu wa kamba moja, huwa kuna hizi kamba zake ndogo ndogo ambazo zinatimia kwa idadi 50. Baada ya siku 45, tunazi harvest tena.
Wakulima hawa wanasema wana ushirika mkubwa na wenzao katika nchi za Zanzibar, Komoro na Pemba, ambako wanaamini kilimo biashara ya mwani imekuwa kwa miaka mingi. Lakini ilikuwaje hata kwanza katika pwani ya Kenya? Taasisi ya utafiti Kenya Marine and Fisheries Research Institute ilihusika pakubwa. Binora Magangi ni afisa kutoka taasisi hiyo.
Samaki huo wanaitumia hii mwani kama chakula. Itasaidia wavuvi, wavuvi hawataenda kutafuta samaki mbali. Samaki wao watavua karibu na ufuoni kuliko vile wanaenda kuteseka nje mbali sana wakiwa wengi wao hawana vifaa vya uvuvi. So seaweed ni moja ya vitu za muhimu sana katika bahari yetu. Kemfri ilifanya utafiti wakiwa na nia ya kutaka kujua ni nini asua inaweza dhuru hii bahari yetu na huu mwani. Tulipata bahari haitadhurika ila itakuwa na manufaa mengi.
Baada ya kujionea upanzi wa magugu haya ya mwani, nimetembelea pia kiwanda cha kisasa ambacho wakulima hawa wamepata kwa ufadhili wa serikali pamoja na mashirika kama vile FAO na Benki ya Dunia, yaliyovutiwa na bidii ya kina mama hawa. Ninaandamana hapa na mwenyeji wangu Fatuma Mohamed.
Hii ni green na hii ni brown. Zote ni spinosium. Ndizo ambazo twazikuza kwa after 45 days. Ikitoka kwa mashamba mpaka zifike hapa ni vitanda, ni meza za kukaushia. Hii seed ni chakula, ni kitu ambayo inafanya mambo mengi sana. Hasa ukitaka kutengeza jam, juice, shampoo, utoe jeli ya kutoka hapa kwa seaweed. Inahitaji kukaushwa kwenye meza, ikue juu. Kuzitoa hapa, ina maana itakuwa izimekauka, ndio tunapeleka kwa gala.
Tumesha toka eneo pana la ukaushia mwani huu. Zinahifadhiwa katika gala ambalo limejengwa kwa msaada wa serikali ya kaunti ya Kwale. Ufanisi mkubwa huu umeshuhudiwa. Msaada wa maarifa waliopata pia kutoka kwa msomi raia wa Zanzibar, Daktari Flower Msuya, aliyewafunza manufaa zaidi ya kutengeneza bidhaa kutokana na magugu bahari. Hapa katika mtambo huu wa kutengeneza sabuni natembezwa na Bakari.
Kisha kuchanganya ile virutubisho yote tayari kwa kupeleka kwa mfumo wa kutengeneza sabuni. Hii mashine vile ilitengenezwa, tunaileta hapa kwa hii ya kukata. Hapa kwa maabara, kishajua iko sawa, tayari tunaiweka kwa boxes direct paka sokoni.
Baadhi ya soko kuu wanaolenga kwa wakati huu ni pamoja na Afrika Kusini. Na ili kufanikisha uchumi huu unaotokana na maji, mchango wa kisiasa kupitia uongozi wa serikali ni nguzo muhimu. Dr. David Obura, ambaye ni marine ecologist, anasema lazima pia kuweka mkakati wa kisayansi kwa kuzingatia manufaa ya maji kwa vizazi vijavyo. Na ni hayo tu katika makala ya jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Muktasar wa habari kabla ya kumaliza Kumekucha Afrika. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imekiri jana kwamba Qatar imealikwa na Saudi Arabia kuhudhuria mikutano ya viongozi iliyoitishwa mjini Makkah hapo Mei 30, ingawa ilikanusha awali kuwa haikupokea mwaliko huo. Televisheni ya taifa Algeria inaripoti kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa Algeria ameomba mahakama kuu kufanya uchunguzi dhidi ya mawaziri wakuu wawili wa zamani na mawaziri wanane wa zamani kwa tuhuma za ulaji rushwa, wakati waandamanaji wanataka serikali ya kiraia iundwe haraka. Milipuko miwili mikubwa imetokea katika mji mkuu wa Nepal wa Kathmandu hiyo jana na kusababisha vifo vya watu wane na kujeruhiwa takriban wengine saba. Ingawa hakuna kundi lilodai kuhusika, lakini polisi wanadhani ni kundi la komunisti lilopigwa marufuku, The Splinter Communist Group, lilohusika na shambulio hilo.
Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki leo, mwelekezo wa matangazo Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Abdul Shakur Abord. Asanteni kwa kutusikiliza na tunawatakia asubuhi na Jumatatu njema kutoka hapa mjini Washington DC.